101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Tilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur. Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanımış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radiostansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Navel xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Bu istədiyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş naziridir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həmi bunların paltarına, həmi məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandı, onun toyuna saxlasın. Yəni, bu bütün işlər bu qadının əlində.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni, onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni, həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri siyasətə gəlir.
Siz Müdafiə Naziri ilə Maliyyə Naziri postunun adını çəkmədiniz. İki bunların
arasında. Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə təri xərcləsin. Müdafiə Naziri də ki, özünüz bilirsiniz, da hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənəm kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçüyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçüyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir, Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir, o rayonlardan gətirən pazara. Orada ucuz qiyməti alır, nəyəsə gətirir. Məcburi rəq qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır xalqda.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox, mən elə o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yani çalıştık ki bizim de elitamız olsun. Sadece olarak bizim elita, o vaxtın elitası ancak öz şuuruna, intellektine direnen insanlarıydı. Bu elita vəzifəsini, onların içinde de yaşlar vardı, ha, onu inkar etmək olmaz. Ama Hüseyin Cavid'e demek olardı ki, sənə ordun veri, xalq şairi olasan. Bunlar xalq şairindiler de. Ama bizimkiler, bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yani buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun üçün de o elita bu milləti işğı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdu, Hüseyin Cavidlər yoxdu, Cəlil Məmməd Quruzadələr yoxdu, Sabirlər yoxdu, Topçu Başıqlar yoxdu, Sizadələr yoxdu. Yani,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdır. O gözəl insanlar. Onları da qoruya bilmirik.
Bak, mükafatdan danışdınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz Azərbaycanlılar verdiyi mükafat, heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdılar. Yani ki, biri Kandaliza Rahisi'nin mükafatıdır, biri de Marshall mükafatı. Mesela Kandaliza Rahisi'nin mükafatını Zakafkaziyada mən almışam. Marshall mükafatını 50 adam alıbdır dünyada, biri de mənim, biri de Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə tərif.
Niye adam alanda dersin biraz xoş, dersin. Mən almamışam mükafat, deyirlər ki, biraz xoş olur onu almak.
Vallahi yok.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003'de benim meydimi koymadılar Naxçıvan'da. Ya benimle beraber benim kızlarımındı. Döyürler de sözdü. Seçkiler başlanında biz döyülürük de. İndi gözlürük de bu 2008'de seçkiler başlayacak, yine döyülecek. İnşallah.
Seçkiler başlayanda döyülme yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoksa yok?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz ne derdim? Ben mesela indiki muhalefetin yerine olsam, böyükü günde hamısı yığışır, deyir ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik, prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz cüblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni, bizim nə, bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensiyonerdirlər də. Yani belə bir ama yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun üçün de müxalifətin belə taktiki bir addımı lazımdır.
Nail xanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız belə.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişəm.
Nə işin işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gəncə ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb. Çox yetimçiliyində. Onun atası İrandan, Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla, deməli, bibim qalıbdı. O ikisi bir yerdə, elə bir ki, nənəmi təzdənlən ərə veriblər. Atam gir yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvan komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovublar. Bir günün içində bütün ailəmizi, zamanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səlyana. O vaxtda 49'da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər. Çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı. Orada ikinci katib həmişə, abkom katib həmişə Avaq Qriqoryan olur. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar da. Ki, bunların pul zat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da. Məsələn, uşaqlarla da çətin oluyor. Deyir, hər də var. Boşum 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, doludur evi şeyh, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir, Bağrov ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinirdir bu məsələ. 70% ermənilər naxtırmadan çıxardırlar. Sonra çağırdı Bağrov, deməli saat 3-də, mən 40-da uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalırdıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qırqacan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağrovun yanına. Bağrov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdir ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomunu vermişəm bizim hüccətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkib, deyib, mən də podyomunu... Evaq dedi, Qriqoryan deyibmişəm, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı, deyib, Tavar İstalin, onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, abqom katibi qol çəkib. İndi Avaka deyib, sən çıx, sonra deyibdir ki, indi bu saat cavab verir, mənə Cəfərov, sən niyə bunu eləmsən? Deyib, dedim ki, əyə böyünləri bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən... Get bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağrovunda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Konyaçını kombinatın müdürü. Biz oradan da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam. Məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər? Amma bizim kefimiz köküydü. Bu da oradan da bir Konyaçını kombinat çox gözəl yeriydi. Yəni işləməyi. Sonra raykom katibi oldu. Sonra sıqdan çıxan vəzifəsinə. Amma öldü. 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə. Ondan öldü. 42 yaşında şeydədir. Fəxri xiyabandadır.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə fərqidir? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəvcəvarda saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı o deyirlər, o kapron çılki geyinəndə mamam mənə prosto çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı belə şey, qurbanım sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluqat gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimin. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasından biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni onunla da hələ bacıma, qardaşıma pal-paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün... Mənim çinimdə idi ailəni. Çünki, bax, o çələkəyə gedib işləməyimdə nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olubdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir. Anam da çox. Anam deməli, fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini... Mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canına dəyməsin, nəfəsə gerib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirində, bak, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mən də anam çatlayıb balaca vaxtından, onu görə bilirəm, nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın. Çox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilər öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da
isteyenler
de çox olubdu, yani Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yani onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yani mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbində, universitetdə də rus dilində oxurdum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də həylə insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçirdi. Azərbaycanların içində də həylə insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Bəs nə tapdınız, axtardınız adamı?
Biz sən Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş enjiner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eferbal Vilen Markovic. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, məni, yəni dayılarım, əmlərim hamısı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedi ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz veririk. Yəni çox xoşlarına gəlmişdi. Özü də bunu aparmışlar məcidə, quslun tövbi, bir kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, öz uşağımızı da veririk ona.
Siz dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, Kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdi. Pozdravləyim, zakonu bıraq. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa. Dırnız sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mən evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsəndir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əbfəz Elçi bəy ən yaxın dostu olubdu. Desələr də ki, Əbfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əbfəz bəyin dostu yox, yaxınlıq nəyi, mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdır.
Nailə xanım, o sizlə nə tapdınız?
O hərdən deyirəm ki, bax, o bətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, təvəzzükarlıqda uzaqda, yoldaşım dediyim sözü deyirik. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, aliyə qayğı, yəni anangilədə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara məsələn köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu, yəni ki, belə bir, özdə doğrudan da fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Yəni, bu imperiya dağılacaq, Əbfəz bəy bizə otaqda deyəndə, biz qorxub qaçmırdıq da, bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdi, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da, deyirdi, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni, belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlər haqqında Əbfəz Elçi bəy deyibdi, onda bir epizodda danışım, yəni, Əbfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gələndə mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısını, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına Bu çok böyle geldi. Ben bundan danışanda Rus yazıcılarından, Rus disidentlerinden danışırdım. Dedim, hani Azerbaycan'da böyle adam yoktu. Yani çok fikir mübadilesi yaparmışız. Çok bir yerde gayet dedi ki, yaxşı. Evde, onların evinde olanlar neyse, 69-cu, 70-ci iller idi. Bunu sənə danışırım, ya vermesen de onlar. Yani. Bir, bunun dayısı oğlu geldi ki, əvvəl səni gözləyəcək qoz ağacının adında şeyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük. Çayın o tərəfində.
Könül hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Asıl romantikada.
Hə, axşam, romantika. Hə. Ki səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, dedim ki, səni aparacağım. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənim. Mənim ailəm məni sizə tapşırır da, ya dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir... Deyim de, özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə. Sən məni, sən kişilikdən danışırsan, müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyda qeyrətdən, namusdan danışırsan. Amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniyaya, nə bilim nəyə, hazırlı-hazırlı gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurad da orada. Keçdi o tərəfə, bir, məni apardı, oturdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi, Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox. Sən məni hər dəfəm təqdir edirdin, hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların. O başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə göstərdi, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrəndi. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni, o siyasi tərəfini qoyuram qırağa. Bax, sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlıq. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O, olanlarım da oradadır. Yəni, burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayağıydım. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəydi. Yəni, Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Ya, biz də tərbiz, o sütun var ha, adam qorxmur ki, bir adama söykənərəm. Mən hesab edirəm, Əfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki, bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mən yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsində burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxarifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri iqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxarifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxarifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Belə ilə söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.